Deschidem în cartea Amos, capitolul 8, versetul 1. Domnul Dumnezeu mi-a trimis următoarea vedenie. Iată, era un coș cu poame coapte. El a zis, ce vezi, Amos? Eu am răspuns, un coș cu poame coapte. Și Domnul mi-a zis, a venit sfârșitul poporului meu, nu-l mai pot ierta. În ziua aceea cântecele templului se vor preface în gemete, zice Domnul Dumnezeu. Pretutindeni vor arunca în tăcere o mulțime de trupuri moarte. Ascultați lucrul acesta, voi care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei nenorociți din țară. Voi care ziceți, când va trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa și să mărim siclu și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint și pe sărac pe o pereche de încălțăminte și vom vinde codina lor de grâu. Domnul a jurat pe slava lui Iacov. Niciodată nu voi uita niciuna din faptele lor. Nu se va cutremura țara din pricina acestor mișelii și nu se vor jeli toți locuitorii ei. Nu se va umfla toată țara ca râul, ridicându-se și pogărându-se iarăși ca râul Egiptului. În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfințească soarele la amiază și voi întuneca pământul ziua în amiaza mare. Vă voi preface sărbătorile în jale și toate cântările în bociri. Voi acoperi toate coapsele cu saci și voi face toate capetele pleșuve. Voi arunca țara într-o jale ca pentru un singur fiu și sfârșitul ei va fi ca o zi amară. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară. Nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Amin.
Amin.
Slăvit să fie Domnul că ne pune din nou cuvântul Său înainte. Fraților, cartea aceasta Amos este la fel de actuală ca orice carte din Scriptură. Cuvintele acestea sunt cuvinte vii. Dumnezeu nu ne-a lăsat Sfânta Scriptură ca să ne documentăm din punct de vedere istoric, deși ea este o carte de istorie. Nu acesta este scopul. Nu ne-a lăsat Scriptura ca să aflăm istoria tragică a lui Israel și, într-adevăr, Israel a avut o istorie tragică, poporul acesta ales, ci ne-a lăsat cuvintele acestea pentru zilele noastre, pentru zilele pe care le trăim noi, peste care a venit sfârșitul vremurilor. Vremea în care predică Amos este o vreme foarte asemănătoare cu a noastră. Este o vreme de mare prosperitate economică, dar și de îndepărtarea poporului chemat de Dumnezeu, de stăpânul lui. Este o vreme în care lumea prosperă și prosperitatea de cele mai multe ori nu duce la apropiere de Dumnezeu. Și pe măsură ce țara a prosperat economic și creștinii au prosperat economic, credința a început să scadă. Deși oamenii au continuat să vină la biserici, au continuat să proclame o religie evanghelică sau creștină sau oricum s-ar numi, realitatea era doar în formele exterioare, înăuntru era cu totul altceva și cam așa era și în vremea lui Amos. Cuvântul Domnului vorbește despre o judecată care se apropia. Cartea aceasta a fost scrisă cu aproximativ 30 de ani înainte să vină judecata peste poporul lui Dumnezeu. Și spun dinainte că judecata Domnului este la uși și că Dumnezeu va începe judecata lui foarte curând. Vremea aceasta este o vreme foarte asemănătoare. Este o vreme de multă înșelare pentru că omul, dacă vede acest calm și această liniște în jurul lui, are impresia că Dumnezeu niciodată nu va judeca. Și când un om al lui Dumnezeu se ridică și spune, măcar că tot calmul acesta și tot binele ăsta continuă, să știți că Dumnezeu nu tace. Într-o zi El își va ridica glasul și va judeca. Bineînțeles că un astfel de mesaj nu este popular. Mai ales că orice proroc descoperă starea poporului. Și am să procedez exact ca și în cartea Osea, când am vorbit, și să ne uităm care era starea poporului de atunci și dacă se potrivește cumva cu starea poporului de acum sau cu starea noastră. Poporul acesta era denumit poporul sfânt, adică pus deoparte pentru Dumnezeu. Dumnezeu și îl separase din mijlocul tuturor neamurilor ca să aibă un popor pe fața pământului să-i poarte numele. Ei aveau legămintele sfinte, ei aveau cortul întâlnirii, de multe ori slava lui Dumnezeu se coborise în mijlocul lor și toate lucrurile acestea, dacă le-ar fi povestit din trecut, erau adevărate. Și astăzi creștinii se laudă cu ce a fost la început, cu ce a fost acum 50 de ani, cu ce a fost acum 30 de ani. Nu-i problemă ce a fost înainte, problema este ce e acum. Chiar dacă a fost înainte slava lui Dumnezeu, întrebarea nu e ce a fost atunci, ci întrebarea este ce este acum. Și Domnul îi ia și întreabă pe ei dacă vor să-L asculte, dacă vor să audă cuvântul Său de îndreptare. În capitolul 2, versetul 11, iată reacția lor. Am ridicat proroci dintre fiii voștri, spune Domnul, și nazirei dintre tinerii voștri. Nu este așa copiii lui Israel, zice Domnul. Iar voi le-ați dat nazireilor să bea vin și prorocilor le-ați poruncit, nu prorociți. Deși erau poporul sfânt, nici ei nu trăiau în sfințenie, sfânt în sensul de separat și nici pe altul nu îl lăsau să se sfințească. Dacă vreunul voia să se sfințească, nazireu înseamnă om pus deoparte pentru Dumnezeu. Și dacă vreunul voia să se sfințească, n-avea loc în mijlocul lor. Domnul spune, l-ați dat afară pe nazireu din mijlocul vostru. I-ați dat să bea vin, să se facă ca și voi. Nu cumva să fie unul mai sfânt, că v-ar condamna starea lui. Și ei i-au dat nazireului să bea vin, iar prorocul lui i-a zis, tași din gură! Nu ne mai spune că suntem păcătoși. Spune-ne că suntem poporul sfânt, că suntem poporul ales, că avem chemare cerească, că suntem cetățeni împreună cu sfinții. Care e realitatea vieții? Uitați-vă bine cum sunteți. Și prorocul care descoperea păcatul spune, i-au poruncit, nu prorocii, tași din gură. La fel spuneau și în vremea lui Isaia, abateți-vă din drum, dați-vă în lături de pe cărare, lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Vrem să auzim vorbiri dulci, gâdilătoare. Asta era starea poporului de atunci. Asta este și starea poporului de acum. Cumva vrem să ne obișnuim cu vorbiri gâdilătoare? Păcatul tot timpul va fi scos la iveală și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Și păcatul trebuie osândit, trebuie dat la o parte și mai mult decât atât zice Scriptura, un cuvânt mai drastic. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală sfântă cum și sunteți în Domnul, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. El cel fără de păcat. El caută o biserică de asemenea fără de păcat. Chiar dacă poporul era sfânt în sensul de separat din celelalte neamuri, sfințenia lor reală, practică, era zero. Și dacă un om voia într-adevăr să trăiască cu Dumnezeu, nu mai avea loc în mijlocul lor. În al doilea rând, era un popor chemat dintre neamuri și nu știau că asta îi face să aibă o răspundere mai mare. Fraților, ne-a chemat Dumnezeu din lumea aceasta și fiecare dintre noi am trăit în păcat atâta vreme. Fiecare dintre noi. Am avut o vreme în care am mâncat păcatul ca pâinea și l-am băut ca apa. Și nimeni nu poate să ridice fruntea sus și să zică, eu am trăit în sfințenie. Dumnezeu ne-a luat din lumea aceasta, ne-a adus la cruce, ne-a arătat cât de mare este jertfa Domnului Iisus. Am văzut că El a fost hulit și batjocorit, luând plata păcatelor noastre. Și am ajuns la mântuire prin harul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Dar faptul că un om vine la mântuire nu trebuie să-l ducă pe el la o liniște falsă în care să zică eu acum sunt dintre cei aleși, nu am ce să mai fac, odată ales pentru totdeauna voi fi mântuit. Poporul acesta credea că odată scos dintre neamuri, ei tot timpul vor fi privilegiați în ochii lui Dumnezeu și că oricum ar trăi ei, nu are de-a face cu alegerea lor. Sună cunoscut? Oricum ai trăi, nu contează cum trăiești, tu ești din poporul sfânt, tu ai o chemare cerească. Nu înțelegeau că a fi chemat în mijlocul bisericii presupune o răspundere mai mare, o adevărată dare de seamă înaintea lui Dumnezeu. Capitolul 3, versetul 1 și 2. Ascultați cuvântul acesta pe care rostește Domnul împotriva voastră, copiii lui Israel, împotriva întregii familii pe care am scos-o din țara Egiptului. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului. De aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiurile voastre. Observați versetul 2. Eu v-am ales numai pe voi, de aceea pe voi vă voi pedepsi. Într-adevăr, Dumnezeu i-a alesese să fie un popor sfânt, dar dacă ei nu erau sfinți, dacă nu trăiau sfințenia în mod practic, pedeapsa venea de acolo. Cu cât cunoști mai mult, spune Scriptura, Domnul Iisus spunea, celui ce i s-a dat mult, mult i se va cere. Și răspunderea cea mai mare nu are lumea înaintea judecății lui Dumnezeu, ci noi cei care am auzit cuvintele Lui. Le trăim, le avem în practică, se vede lucrarea cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului în viața noastră. Domnul n-a oprit pe nimeni. Al treilea lucru. În loc de sfințenie, era o stare de păcat generalizat. Pentru că nu se mai judeca păcatul. Ei credeau că sunt poporul sfânt și păcatul când nu se judecă, el se generalizează. Amestecul acela dintre făină și un pic de aluat nu face ca făina care e multă să facă aluatul să fie bun sau drojdie. Nu, puțină drojdie strică tot aluatul. Și păcatul trebuie tratat în detaliu. Ei nu mai tratau păcatul și din cauza aceasta păcatul se generalizase. Și orice boală care nu e tratată se extinde în tot corpul. Și dacă păcatul ți se descoperă și tu nu-l tratezi la timp, el ajunge generalizat, starea ta este de septicemie, de aceea păcatul trebuie tratat în biserică de când apare. De la cel mai mic, nu ai voie să ai nici măcar un pic de aluat, nu ai voie să ai amestec. Și ei n-au înțeles asta. Ei au zis, nu, lasă-l, domne, că și el e din poporul sfânt, e din poporul ales. Păstrați curățenia în adunare. Ei n-au mai judecat păcatul. Și iată cum ajunseseră. 3:10. Nu sunt în stare să lucreze cu neprihănire, zice Domnul, ci își grămădesc în palate comori câștigate prin sârnicie și răpire. Nu sunt în stare să trăiască în neprihănire. Nu sunt în stare. Al doilea lucru. 4:1. Ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriți pe sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Și soțiile lor îi încurajau în păcatul lor. Păi tu trebuie să scoți păcatul la iveală, cum să-l încurajezi în păcatul lui? Casele erau impunătoare, dar mijloacele prin care se obținuseră, 5:11. De aceea, pentru că pe sărac îl călcați în picioare și luați daruri de greu de la el, cu toate că ați zidit case de piatră cioplită, nu le veți locui. Ascultați bine. Ei nu credeau. E liniște. Nu, nu. Judecata este la uși. Căci eu știu că nelegiurile voastre sunt multe și păcatele voastre sunt fără număr. Asupriți pe cel drept, luați mită. A, de unde aveau ei asta? Zice aici. Din mită. Din asuprirea celui drept și din înșelătorie. Așa își făceau ei prosperitatea lor. Pe asta era clădită. Al patrulea lucru. Era păcatul acesta, dar avea o amestecătură de religie. Că omul are el așa ceva extraordinar în viața lui, o capacitate de a-și amesteca viața cu o spoială de religie, să spoiești pe din afară. Și omul vrea peste toată mizeria lui să-și pună o spoială de religie. Iudeii făceau asta. Capitolul 4, versetul 4. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți. Duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult. Aduceți-vă jertfele în fiecare dimineață și zeciuielile la fiecare 3 zile. Și omul crede că dacă el merge la biserică și își pune zeciuiala acolo și dacă își aduce jertfa înaintea lui Dumnezeu, că el cântă o cântare și cine știe ce mai face, merge la adunare, ce mi-am adus jertfa, ascultă, Dumnezeu se duce și vede ce fel de jertfă. Asta era jertfă cu aluat, cu păcat. Și nu-i jertfă primită. Nici o jertfă nu va primi Dumnezeu dacă e amestecată cu păcat. Odată pentru totdeauna vom înțelege că pe Dumnezeu nu-L interesează ce facem noi pentru El, ci îl interesează ce avem noi în inimă. Domnul vrea să vadă dacă este cu adevărat dragoste. Porunca nu este să faci, porunca este să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Îți arde inima de iubire pentru El. Scoate păcatul la iveală și dă-l pe față. Nu-l acoperi, că n-ai cum să-l acoperi. Totul e gol și descoperit. Nu e niciun păcat pe care Domnul să nu scoate la iveală. Nu este. Păcat amestecat cu religie. Faptele religioase, atenție mare, că ei nu doar le făceau, le și trâmbițau. Să știe toată lumea ce am făcut eu. Ia uitați-vă aici. Face să fumege jertfe de mulțumire făcute cu aluat. Versetul 5. Să fumege, să se ridice fum, să se vadă. Auziți? Nu foc se ridică, fum! Foc ar trebui să vină, dar se ridica un fum. Trâmbițați-vă! Vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie, căci așa vă place copiii lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Așa îți place? Să te vadă lumea că tu faci? Nu contează doi bani ce faci. Doi bani. Până nu-i inima curată, până nu-i inima sfințită, nu contează. Nu mai faci, oprește-te din făcut. Oprește-te. Ei făceau lucrurile astea și aduceau jertfele cu aluat și trâmbițau să vadă lumea, domne, mi-au Biblia sub braț, să vadă lumea, îmi pun cravată, mă duc la adunare, îmi scriu harpă, mașină, să vadă lumea că sunt credincios. Chiar ești? Chiar ești? Să dea Dumnezeu să fim. De multe ori este decât spoiala asta de religie și eu sper să fi lăsat-o toți în urmă. Fie că a fost de religie ortodoxă sau de religie evanghelică, nu contează. Omul are aceeași tendință, să-și acopere cu fapte exterioare realitatea sufletească. Să-și acopere cu ceea ce face el, ceea ce este el în interiorul său. La Dumnezeu nu merge. Și Domnul zice, căci așa vă place copiii lui Israel. Vă place așa? Să vă pozați drept credincioși, să vă vadă lumea că sunteți creștini și pe urmă, dacă ar fi cineva să vadă cum trăiești în familie, să fugă, să se sperie. Așa îți place? În al cincilea rând, consecința normală a păcatului era neputința, slăbiciunea în luptă. Când poporul sfânt voia să se mai lupte, ce putere să mai înluptă? Că păcatul te slăbește. Și oamenii zic, nu mai am putere împotriva păcatului. Păi te slăbește, păcatul te macină, e ca o boală. Ca o boală noase care îți macină toată puterea ta. Consecința normală a păcatului era neputința, slăbiciunea în luptă. Capitolul 5, versetul 2. A căzut și nu se va mai scula fecioara lui Israel. Și nimeni nu o ridică. Niciun fel de putere nu mai avea. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, cetatea care scotea la luptă 1000 de oameni nu va mai rămâne decât cu 100 și cea care scotea 100 de oameni nu va mai rămâne decât cu 10. Unde sunt luptătorii astăzi din Biserica lui Dumnezeu? Unde sunt evangheliștii? Unde sunt vestitorii trezirii? Unde sunt oamenii care să trăiască? Unde sunt? Cine mai luptă astăzi? Asta e întrebarea. Cetatea care altă dată scotea 1000 de oameni, mai scoate 100, nici 100, nici măcar 2. Ai vrea să găsești un vestitor al Evangheliei cu adevărat? Ce găsești? Predici de cap. Câți mai sunt astăzi în poporul lui Dumnezeu în luptă? Câți poate să ridice Biserica lui Hristos la luptă? Dacă mâine vine un cutremur pe teritoriul ăsta a României în sud și va fi nevoie să vestească Evanghelia, câți luptători vor fi? Câtă armată are Domnul de luptători în Evanghelie? Și câți vor sta să-și adune dărâmăturile și să-și scoată lucrurile și să-și le plângă? Ce vei face atunci? Atunci se va vedea inima ta. Vei sta să plângi pe dărâmături sau te vei duce să vestești Evanghelia? Câți luptători mai are Domnul? În loc de pocăință, avea ură față de proroc. Cuvântul ăsta, să știți, nu era ușor pentru Amos. Amos înseamnă purtătorul de poveri. Nu e ușor să te duci în fața poporului și să-i descoperi păcatul. Că oamenii, dacă nu se pocăiesc, ce să facă? Să-l facă pe proroc să tacă. Dacă poți să-l ucidă, l-ar ucide. Și știu bine asta. Nu e ușor să spui omului păcatul pe față. Mai bine ar fi, și așa fac majoritatea oamenilor din față, stai tu liniștit, ce treabă ai cu viața lui? Lasă Dumnezeu să trăiască cum o fi. Lasă să fie mândru ca un păun, să meargă țanțoș pe stradă cu pieptul în față, să-l vadă toată lumea că e creștin. Lasă-l așa și ce treabă ai tu? Nu judeca, lasă-i în pace. Bun, e mai ușor așa, să știți. Dar să te duci la fiecare și să-i spui păcatul pe față? Câți oameni se ridică cu adevărat și să dea păcatul adunării pe față? Nu al oamenilor din lume, că de la oameni din lume nu se cere. Ce să cer de la ei? Sunt morți în păcate și în fără de lege. Păcatul adunării, păcatul poporului. Aici nu vorbea de păcatele filistenilor. Măi, ce au făcut filistenii? Măi, ce au făcut cananiții? Ce fac amoniții? Te duci în adunare și auzi ce păcate face lumea. Păi noi nu știm. Trebuie să știm de ei. Și în loc de pocăință, ei aveau ură față de proroc. Normal, când se scoate păcatul pe față, tu să pui capul jos și să te pocăiești, dar cu adevărat. Că nu ți-ai dus pocăința până la capăt. Au început unii în pocăință și dacă au văzut că au scăpat de un păcat două, de alea mai grosolane, nici de alea n-au scăpat de tot, că periodic mai vin, și zic, gata, am terminat cu pocăința. Lasă pocăința să-și facă lucrarea de plin în viața ta. Că asta e un proces de durată. Să fie o durere de păcat de fiecare dată. Te mai doare când e păcat în viața ta? Păcatul ăsta că nu-L iubești pe Domnul cu toată inima ta, că nu ți-arde un foc ăsta, nu-i păcat? Domnul spune, pentru că nu ai dragostea asta, ți-ai părăsit-o, am să-ți iau sfeșnicul. Ăsta e păcat. Și o să-l vezi în ziua răpirii, cât de mare a fost. Nu trebuie să comiți niște lucruri. Simpla lipsă de dragoste la adresa Domnului, ăsta e păcat. Când tu trăiești viața pentru tine, ăla e păcat. Tu trăiești o viață în păcat. Domnul zice, cine va trăi pentru El, viața și-o va pierde. Dar cine își va pierde viața pentru mine, adică cine o va trăi pentru mine, o va câștiga. Și ei asupreau pe proroc, capitolul 5, versetul 10, ei îl urăsc pe cel ce-i mustră la poarta cetății și le scârbă de cel ce le vorbește din inimă. Eu vorbesc din toată inima și mă străduiesc de câțiva ani buni. De aproape un an am pus și înregistrările pe internet. Care e rezultatul? Ia ascultați încă o dată. Ei îl urăsc pe cel ce-i mustră. Am trăit-o și am văzut-o. Le scârbă de cuvântul ăsta. Și nu de cuvânt, de el, de omul care le vorbește. Taci din gură. La urmă chiar îi zic lui Amos, du-te de aici, pleacă, să nu te mai vedem. Du-te în țara ta, lasă-ne în pace. Lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Nu vrem să auzim de asta. Păi vine judecată, mă, oameni buni, nu o să mai fie om pe fața pământului. O să fie oamenii ca aurul din Ofir. O să fie ca și copaci în deșert. Să mergi în deșert să vezi trei copaci din când în când la sute de kilometri. Nu te sperii asta? Nu, eu vreau să stau liniștit. Foarte bine, stai liniștit. Că și ei au stat liniștiți până când au venit asirienii și i-au dus în robie de n-a mai rămas niciunul din ei. Și în al șaptelea rând aveau o nădejde înșelătoare. După ce că trăiau în toate păcatele astea și aveau o spoială de religie, ei ziceau să vină ziua Domnului. Auziți? Păi voi sunteți înșelați, voi chiar sunteți pregătiți să vină Domnul? Da, să vină ziua Domnului. Ia uite cum ziceau, 5 cu 18. Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ei ziceau să vină ziua Domnului! Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Păi așteptăm să ne ducă în cer, sigur. Ea va fi întuneric și nu lumină. Va fi zi de judecată. Într-adevăr, Domnul va duce pe unii. Dar vor fi puțini și străduiește-te să fii dintre ei. Domnul spune, vegheați în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de lucrurile acestea și să stați în picioare înaintea Fiului omului. Ea va fi întuneric și nu lumină. Dragii mei, când va veni ziua Domnului, ea va începe cu răpirea bisericii. Și după aceea vine ziua Domnului, ziua de judecată asupra lumii întregi. Și judecata asta este gata să înceapă. Și oamenii spun, să vină ziua Domnului. Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Pentru mulți, pentru foarte mulți, va fi întuneric și nu lumină. Veți fi ca un om care fuge dinainte unui leu pe care îl întâlnește un urs și când ajunge acasă își rează mâna pe zid și îl mușcă un șarpe. Nu va fi ziua Domnului oare întuneric în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă și fără strălucire? Pentru ei așa a fost. Și pentru foarte mulți așa va fi. Mă uit și așa cât de inconștient sunt oamenii. Trăiesc în păcate și amestecă jertfele lor cu aluat. Își dau zeciuielile și pe urmă zic să vină Domnul, eu l-aștept. O liniște falsă. Iar Domnul spune, vai. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion și la adăpost pe muntele Samariei. Ce adăpost aveau ei acolo? Unul făcut de mână omenească. Cât a durat? Vai de mai mari aceștia ai celui din tâi dintre neamuri la care aleargă casa lui Israel. Și mai mari lor le spuneau, stați fără grijă, stați fără grijă. Vine Domnul și când va veni Domnul, oricine merge și are bilet de membru într-o biserică evanghelică, va dispărea de aici. O contează cum trăiește. Și oamenii stau fără grijă și își doresc ziua Domnului. Vai, vai și iar vai. Confort, oameni care își trăiesc viața pentru ei și totuși vor ziua Domnului. Capitolul 6, versetul 4. Ei se culcă pe paturi de fildeș. Stau întinși alene pe așternuturile lor, mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat. Mai lipsește să spun aici, dau drumul cu telecomanda la un televizor de plasmă. E așa o viață confortabilă. Un confort, o lipsă de orice grijă. Se culcă pe paturi de fildeș. De fildeș? Păi, dar nu puteai să-ți faci de lemn? Nu vreau? Ce mai scump? Că mi se cuvine, doar nu sunt eu cineva? Sigur, bravo. Nu era vorba de smerenie. Se întind pe paturi de fildeș, stau întinși alene pe aștenuturile lor. Mănâncă miei din turmă, viței puși la îngrășat, au grijă de burta lor ce să mănânce lucruri astea deosebite. Și post când mai e? Ce post? Nu zice Domnul, luați seama să nu vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și de băutură și ziua aceea să vă prindă ca un hoț? Aiurează în sunetul alăutei, se cred iscusiți ca David în instrumentele de muzică. Sunt și artiști, fac spectacole pe scena bisericilor și se cred la cântarea României. Spectacole aiuristice, ca pe vremea cântării României a lui Adrian Păunescu. Beau vin cu pahare lungi și s-au supărat oamenii când am spus că creștinul n-are voie să pună mâna să bea vin. Uite că aici sunt unii care beau. Beau vin cu pahare lungi, se ung cu cel mai bun unt de lemn, își iau parfumul cel mai scump și nu se întristează de prăpădul lui Iosif. Păi ce să te mai întristezi de prăpădul lumii acestea? Să mai simți tu povară pentru oamenii care pierd când tu o duci bine? Și pentru asta trăiești, ca să o duci și mai bine. Să ai mobila mai scumpă, să ai mâncarea mai bună, să te ungi cu arifiile cele mai bune, să stai liniștit. Cum să te mai întristezi de prăpădul lui Iosif când tu ai o viață plină de fericire și strălucire? De aceea vor merge în robie, în fruntea prinșilor de război și vor înceta strigătele de veselie ale acestor desfătați sau răsfățați. Domnul spune cuvintele astea, nu eu le-am spus. Și sunt pentru vremea noastră o liniște falsă. Judecata Domnului este gata să vină. Și Domnul dă judecăți de avertizare. Observați că judecățile sunt progresive. La capitolul 4, de la versetul 6, începe să spună judecățile. Atenție mare, Dumnezeu este dragoste. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Și noi credem din toată inima că Dumnezeu este dragoste. Și Dumnezeu în dragostea Lui nu judecă pe neașteptate. Știi, omul să fie așa, dintr-o dată, și să vină judecata. Întâi avertizează, Dumnezeu nu face nimic fără să descopere taina robilor săi proroci. Și nici chiar așa nu judecă deodată, ci judecă temporar, judecăți mici de avertizare. Ca poporul să se pocăiască înainte să vină judecata cea mare. Dragii mei, o mare judecată vine peste pământul acesta și venea peste pământul acela din vremea lor. Și Dumnezeu înainte de asta trimite judecăți de avertizare. Ia uitați-vă aici. Zice așa, versetul 6. Și eu de partea mea v-am trimis foamea în toate cetățile voastre și lipsa de pâine în toate locuințele voastre. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. De ce era judecata asta? Ca poporul lui să se întoarcă la el. Și nu s-au întors. N-am vrut să vă mai dau nici ploaie când mai erau încă 3 luni până la secerat. Am dat ploaie peste o cetate, n-am dat ploaie peste altă cetate. Într-un ogor a plouat și în altul care n-a plouat s-a uscat. 2-3 cetăți s-au dus la alta să bea apă și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Păi eu am vrut să vă întoarceți. N-ați vrut. Bine. 2-3 cetăți. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune. Grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul, a treia oară. Am trimis în voi ciuma, ca în Egipt. Auziți, boală în trup. Cu ce scop? Păi poate să întoarce așa. V-am ucis tinerii cu sabia și i-am lăsat să vi se ia cai. Am făcut să vi se suie nărducoarea taberei voastre. Și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Ce să vă mai fac? Cu alte cuvinte, spune Domnul. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu și ați fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. De 5 ori, tot nu v-ați întors la mine. Ce așteaptă Dumnezeu astăzi de la fiecare? Ca fiecare să se întoarcă la El cu pocăință. Să se pocăiască, să se pocăiască fiecare din adunarea lui Dumnezeu. Că aici nu-i cuvânt pentru oamenii de afară, ci cuvânt pentru adunarea lui Dumnezeu. Zice, cu toate acestea, tot nu v-ați pocăit. Și Domnul spune foarte bine, dacă nu v-ați pocăit, ascultați bine. Noi luăm, de multe ori creștinii iau cuvântul ăsta și îl aruncă pe seama celor care nu cunosc Evanghelia. Dar ăsta e cuvânt pentru Israel, pentru poporul lui Dumnezeu. De aceea îți voi face astfel Israele și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău Israele. Și să ne pregătim, dragii mei, aici era o pregătire pentru judecată. Dacă nu beneficiem de îndurarea lui, vom avea parte de judecata lui Dumnezeu. Și dacă este pocăință, va fi și îndurare. Dacă este regret din inimă și schimbarea vieții, pocăință nu înseamnă doar să-ți pară rău, ci să lași lucrurile acelea, să începi o altă viață. Când Dumnezeu vede asta în viața noastră, atunci, într-adevăr, vine mântuirea peste om și omul trebuie să trăiască cu frică și cu tremur să-și ducă mântuirea până la capăt. Dar dacă nu e asta, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. La vremea hotărâtă, Dumnezeu va judeca și judecata lui Dumnezeu, spune Apostolul Petru, este foarte curând să înceapă. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Observați, Dumnezeu nu și-a schimbat planurile din Vechiul Testament cu altele în Noul Testament. S-a schimbat, într-adevăr, legământul, dar Dumnezeu face la fel. Tiparul lui este același. Întâi avertizează și pe urmă judecă. Și întotdeauna judecata începea de la casa lui. Și Petru spune, și dacă începe cu noi, măi fraților, uitați-vă bine în stânga și în dreapta, uitați-vă la mine și uitați-vă la voi, cu noi începe, cu noi. Și vom fi trecuți prin ciur, vom fi trecuți prin sită, ne va cerne Dumnezeu să vadă ce e bob, ce e făină măruntă. Trebuie să treacă făina fină prin ciurul lui Dumnezeu. Judecata va începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, cine te-a învățat pe tine că e scăparea ușoară? Proroci falși și mincinoși câți vrei. Dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? La vremea hotărâtă Dumnezeu va judeca. Și aici în Amos este o imagine a necazului celui mare. Am citit la început și zic din nou, 8:8. Nu se va cutremura țara din pricina acestor mișeliși și nu se vor jeli toți locuitorii ei. În ziua aceea cântecele templului se vor preface în gemete, zice Domnul Dumnezeu. Pretutindeni vor arunca în tăcere o mulțime de trupuri moarte. Și mâine poate să se întâmple asta. Dacă astăzi Dumnezeu își ia biserica acasă, de mâine începe judecata lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta poate să se întâmple în orice clipă. Și oamenii în tăcere, cu măști pe față, vor aduna grămezi de trupuri moarte. Cuvântul ăsta se va împlini literal, literă cu literă. Gata cu cântecele. Pentru cei care sunt gata și care au luat pocăința în serios și și-au curățit viața prin harul lui Dumnezeu, și-au aruncat aluatul și l-au măturat din viața lor, de-abia va începe veselia pentru ceilalți. Ascultați ce spune aici. În tăcere vor arunca o mulțime de trupuri moarte. Vine vremea judecății și unii spun, lasă că mă pocăiesc după răpire sau mai am o șansă. În primul rând că s-ar putea să nu mai ai cum să te pocăiești, că nu ai cum să asculți cuvântul. Zice aici așa, iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite o foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete și apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Două lucruri se vor întâmpla. Dumnezeu și-a prorocii acasă. Cine mai vestește? Am mai întrebat și întreb încă o dată. Cine vestește astăzi Evanghelia cu adevărat? Să spun omului, omule, ești păcătos, tu nu stai așa că e o mântuire ușoară și ridici mâna sus. Pune pocăința înaintea ochilor tăi, pune-ți fața la pământ, întoarce-te la Domnul și continuă așa până când vine Domnul în pocăință. Că oricine se va înălța, va fi smerit. Și Domnul să ne ajute pe toți la asta. Dacă astăzi sunt atât de puțini care vestesc Evanghelia, câți vor fi atunci? Că Domnul ia acasă. Și în al doilea rând, nu o să mai fie cuvânt. Uite, Biblia aceasta vor aranja în așa fel încât să dispară, să nu mai fie. Nu o să mai ai voie, o să zică despre ea că este o carte care îndeamnă la discriminare. Și o să zică, cartea asta e o carte de ură, în care se zice că a ucis Dumnezeu femei și copii în Canaan. Asta e o carte de ură. Afară cu cartea asta. Mâine se poate întâmpla asta. Să interzică Biblia ca și carte. Orice cuvânt care îndeamnă la ură, orice carte trebuie suprimată. Și o să o suprime și pe ea. Și o să fie foamete. Oamenii zic, mă voi întoarce la Dumnezeu. Păi cum? Că în primul rând n-are cine să-ți vestească Evanghelia și în al doilea rând n-ai o Biblie, n-ai o foaie din Biblie. Cine-ți mai spune? Și în al treilea rând Dumnezeu spune, va trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Și în al patrulea rând totul va fi plin de trupuri moarte. S-ar putea să nu mai fi în viață. Și Rusia, credeți că se joacă? Aveți impresia că ei s-au dus la joacă pe acolo pe unde s-au dus, în Siria? S-au dus și uitați-vă bine că nu mai pleacă. Și nu numai acolo, ei sunt în plină expansiune. Și în timpul necazului se va vedea. S-ar putea să fie chiar și înainte de necaz. Noi zicem, este o vreme de liniște. Uitați-vă bine la vremea asta, că e pe sfârșit. Și o să vedeți când o să vină din nou ordine, cum veniseră cu un an, să-ți ia copilul din casă, să zică, ia băieții ăștia, câți ani aveți? Hai, la arme. Atunci o să-ți dai seama că lucrurile sunt cu adevărat așa? În multe locuri au dat și aici, în Târgoviște, pregătire de război. Dar ce război vine? Păi vine ziua judecății. Israele, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău în judecat. Mai bine ar fi să te pregătești pentru ziua răpirii și să ai pocăința în inimă, că Dumnezeu din fața judecății îl va lua pe cel neprihănit. Întotdeauna, din fața nenorocirii, este luat cel neprihănit. Și Scriptura spune, nimănui nu-i pasă. Ei, atunci o să se vadă. Arătarea Anticristului se va face cu tot felul de semne și puteri mincinoase și peste toate acestea va fi un genocid global. Iar țara noastră este vizată direct. Judecata lui Dumnezeu chiar vine. Și poporul Domnului ce face? Se întinde alene pe paturi, se duce și mănâncă pe noi, se duce în distracții, în haine scumpe, în lucruri scumpe. Nu-i pasă, nu-l doare, nu n-a niciun interes, niciun plâns, nicio jale. Mergem la adunare, venim de la adunare, facem serviciu religios, aducem jertfe, să dai zeciuiala neapărat, la 3 zile. Păi ce mai mult de atât? Am făcut. N-ai făcut nimic. Ți-ai acoperit pe din afară, credeai tu că ți-acoperi realitatea dinăuntru. Și asta e vremea pe care o trăim noi. Dumnezeu să ne ajute să răspundem la chemarea lui Dumnezeu, pentru că este o chemare. Și chemarea este aceasta, în capitolul 5, versetul 4. Deci așa vorbește Domnul către casa lui Israel. Mai zic încă o dată. Cuvântul ăsta este pentru casa lui Israel, ăsta e pentru poporul Domnului. Dacă tu crezi că ești creștin, așa vorbește Domnul către casa lui Israel. Căutați-mă și veți trăi. Numai așa. Nu căutați Betelul, nu vă duceți la Gilgal, nu treceți la Berșeba, căci Gilgalul va fi dus în robie și Betelul va fi nimicit. Căutați-l pe Domnul, căutați-l pe Domnul ca să trăiți. Să ai viața în ziua când vine judecata, tu să scapi din față. Din fața judecății ăștia vor fi unii care vor scăpa. Scapă cu greu cel neprihănit, dar scapă. Scapă, asta e vestea bună. Sunt unii care scapă. Căutați-l pe Domnul. Domnul este gata să judece. Căutați pe Domnul și veți trăi. Ezechiel 18:23 este același îndemn al lui Dumnezeu. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască. Dragii mei, dacă va fi judecată și va fi totul plin de trupuri moarte, nu e pentru că Dumnezeu vrea asta, ci pentru că nu are altă soluție la păcatul omului. Plata păcatului este moartea. Dar dacă omul se întoarce, doresc eu moartea păcătosului, nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă, întoarceți-vă casa lui Israel. Pentru ce vreți să pieriți? Lăsați la o parte faptele astea religioase, întoarceți-vă la Domnul, să se vadă că ești credincios, să ardă în inima ta un foc. Când pui genunchiul jos, să iasă din gura ta flăcări în rugăciune și inima ta să fie înflăcărată. Că asta n-are cum să nu se vadă. Dacă nu ești așa, nu ești bine. Fratele meu și sora mea, casa lui Israel, nu ești bine înaintea lui Dumnezeu. Și s-ar putea ca ziua aceea judecății să te lase în urmă. Aici zice, întoarceți-vă la Domnul. Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă doar la Dumnezeu și veți trăi. Mai este timp de întoarcere la Dumnezeu. Și dacă judecata începe de la casa lui Dumnezeu, să știți, și pocăința din casa lui Dumnezeu trebuie să înceapă. Cât timp vei mai sta? Cât timp? Să-i vezi pe alții pocăindu-se în jurul tău și tu să nu te pocăiești? Să vii aici și să pleci la fel? Așa să fie pocăința ta? Ca roa dimineții care vine și trece imediat când răsare soarele? Căutați pe Domnul și veți trăi. La căutarea binelui și a neprihănirii ne îndeamnă Domnul. Căutați binele și nu răul, ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeu oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi. Ce spuneau ei? Domnul este cu noi. Domnul este în mijlocul adunării și Domnul notează asta. Zice, stați un pic. Întâi să căutați binele și nu rău, ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeu să fie cu voi, cum spuneți voi. Că nu e automat. Nu e unde e păcat și nu e unde este mizerie. Urâți răul și iubiți binele, face să domnească dreptate la poarta cetății și poate că Domnul Dumnezeu oștirilor va avea milă de rămășițele lui Iosif. Asta este datoria fiecăruia. Să aibă o reală întoarcere la Dumnezeu. Datoria unui adevărat proroc este ca el să mijlocească înaintea Domnului. Omul care spune un cuvânt de avertizare și de judecată, el trebuie să stea și înaintea lui Dumnezeu să mijlocească pentru popor. Numele lui Amos era purtător de poveri, așa se traduce. Și e o povară care apasă pe inima celui care este omul lui Dumnezeu pentru cei care pierd. Fie aici, fie departe, fie în toată țara asta. Trebuie să simți o povară, să zici, Doamne, Israel pierde. Poporul tău pierde din lipsă de cunoștință. Și după ce au mâncat ele cu desăvârșire toată iarba din țară, am zis, Doamne, Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare? Căci este așa de slab. Amos se duce înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, iartă poporul tău! Și Dumnezeu răspunde, o să-l iert, numai că trebuie să se pocăiască. Nu iertare automat. Și el mijlocește în continuare. Domnul s-a căit de lucrul acesta. Nu se va întâmpla una ca asta, a zis Domnul. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedepsa prin foc și focul mânca adâncul cel mare. Și apucase și câmpia. Eu am zis, Doamne Dumnezeule, oprește! Cum ar putea să stea în picioare Iacov, căci este atât de slab? Dragii mei, n-au stat în picioare. Și până astăzi cele 10 seminții n-a mai rămas urmă din ele. Le caută, e vorba de regatul din nord, le caută și astăzi să vadă pe unde mai fi cele 10 seminții. Praful s-a ales de ele. Judecata lui Dumnezeu a fost desăvârșită. Datoria prorocului și datoria omului insuflat de Dumnezeu nu-i doar să spună, ci să stea în mijlocire pentru poporul ăsta. Pentru poporul creștin și pentru cei ce nu-L cunosc pe Domnul. Întrebarea este, vrei să fii și tu un purtător de poveri? Să-ți pese de cel din jur. Omul lui Dumnezeu trebuie să stea în mijlocire. Și dacă tu vrei să fii om al lui Dumnezeu sau femeia lui Dumnezeu, în primul rând să ai într-adevăr pocăința asta în viață și în al doilea rând să-ți pese de prăpădul lui Iacov. Ei nu se întristau de prăpădul lui Iacov, ei stăteau liniștiți. Nu-ți pasă de cei care pierd? Nu-ți pasă? Dacă ai inima lui Dumnezeu, o să-ți pese. Dacă ai inima lui Amos, vei duce poverile lor și vei zice, cum să fac să mai smulg pe unul din foc. Nu că noi avem puterea să-l smulgem, dar poți să-l aduci la Evanghelie, poți să-i spui, mă omule, nu te înșela, nu sta fără grijă în Sion, nu dormi pe perna asta că tu ești popor sfânt, popor ales. Tu trezește-te, pocăiește-te, ia viața cu Dumnezeu cum trebuie, să se vadă pocăința și să dureze și să-și facă lucrare de profunzime. Că într-o zi, foarte curând, se va vedea diferența între cel care a fost cu adevărat pocăit și care n-a fost. Foarte curând, Dumnezeu va face selecție. Răspunsul poporului. Ascultați ce răspuns aveau ei față de prorocul Domnului. Zice așa, și Amația i-a zis lui Amos, pleacă văzătorule și fugi în țara lui Iuda. Mănâncă-ți pâine acolo și acolo prorocești. Du-te, lasă-ne în pace. Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului și un templu al împărăției. Ce spui tu asta în casa lui Dumnezeu? Aici e casa lui Dumnezeu, noi suntem credincioși. Nu mai proroci, du-te și spune la alții. Să vină oamenii care ne gâdilă. Bun. Bine, eu mă duc. Și nu mai nimeni, chiar nimeni nu mai rămâne din tot poporul ăsta. Fraților, vestea bună e că din tot poporul ăsta al Domnului, Dumnezeu întotdeauna are o rămășiță, adică o minoritate, o mână de oameni întotdeauna va avea. Și astăzi are. Și treaba ta este să te străduiești să fii între ei. Și când vine judecată, vine peste casa lui Dumnezeu, dar rămășița asta scapă. Și este o rămășiță astăzi pe teren. Și a fost și în vremea aia, a fost o rămășiță care a scăpat. A mai durat mai puțin de 30 de ani, vreo 24, și a venit judecată. Asirienii erau fără milă. Și să nu credeți că rușii sunt cu milă. Sau ce neam va mai veni să-și bată joc de poporul ăsta român. Nu o să fie cu milă. Singura scăpare este la Domnul. Domnul își va salva o rămășiță. Versetul 11. În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile și îl voi zidi iarăși cum era odinioară. Ca să stăpânească rămășița Edomului și toate neamurile peste care a fost chemat numele meu, zice Domnul, care va împlini aceste lucruri. Versetul 14. Îi voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului meu Israel. Ei vor zidi iarăși cetățile pustiite, le vor locui, vor sădi vii și le vor bea vinul, vor face grădini și le vor mânca roade. Îi voi sădi în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeu tău. O mică rămășiță a scăpat și atunci, cel neprihănit scapă cu greu, străduiește-te să fii printre cei neprihăniți. Dacă n-ai intrat în pocăință, este timpul astăzi pentru pocăință. Lasă tu că te numești creștin, că nu impresionezi pe nimeni, absolut pe nimeni. Pe Dumnezeu cu atât mai puțin. Știți, oamenii se dau ei foarte așa mari în fața altor oameni. În fața altor oameni de paie, că dacă ai fi om al lui Dumnezeu, nimeni nu poate să dea așa de grozav în fața ta. Dar cum vei sta înaintea lui Dumnezeu? Când tu spui, și mie îmi spun cuvinte dure, dure, zic, dar cum le vei spune pe astea înaintea lui Dumnezeu? Cum te vei prezenta tu cu cuvintele astea care le arunci în fața lui Dumnezeu? Așa îi vei spune, lasă Doamne că eu sunt creștin, eu merg la biserică, nu mă știi pe mine, m-am îmbrăcat la costum, eu de atâția ani vin la biserică și dorm în adunare, eu sunt de așa de mulți ani și copiii mei au fugit de frică. N-am unul credincios. Păi dacă tu n-ai fost, cum să fie? Cum să fie? Cum te vei prezenta înaintea lui Dumnezeu? Pune mâna și pocăiește-te. Dacă ești tânăr și te-ai jucat cu păcatul, încă vrei să te mai joci cu păcatul ăsta? Păi dacă ai avut probleme cu internetul, smulge-l, nu te mai juca cu el. Că nu mai ai ce să faci, nu mai te distruge. Dacă ai avut probleme cu avariția, nu mai căuta lucrurile lumeste. Fugi de ele ca de foc. Fugi. Nu te juca. Că păcatul este în noi firea continuă și păcatul caută prilejul și pe urmă te stăpânește. Nu-ți cere voie. El intră cu forță. Și nici măcar nu știi, zice Scriptura, te înfășoară așa de lest. Dacă ai intrat în pocăință, du-ți pocăința până la capăt. Verifică-ți viața, uită-te bine în jurul tău. Ferește-te de mândrie. Ferește-te să zici, suntem, noi putem, noi. Toți am trecut printr-o pocăință autentică, care să dureze și să fie de profunzime. Toți suntem, nu te grăbi să zic, ci să vină ziua Domnului. Domnul vine după o mireasă sfântă, curată. Zice, ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, pentru că nu și-au mânjit haine. Dacă tu ai haina mânjită, nu mergi, nu mergi. Păi eu am haină, lasă că ai haină. Problema e curată sau e mânjită? Păi pentru simplu fapt că e mânjită, da, mânjește-te tu cu lucrurile din lumea asta și pe urmă spune, să vină ziua Domnului. Ziua aia nu va fi pentru tine zi de lumină, ci va fi zi de întuneric. Și dacă s-ar întâmpla astăzi, se va vedea cu mulți. Mai este ocazie la pocăință. Noi nu facem studiu la Amos ca să aflăm teologie, ci ca să ne cheme Dumnezeu și pe noi la pocăință. Ce s-a întâmplat, spune Ecleziastul, se va mai întâmpla. Ce a mai fost, va mai fi. Și ce s-a întâmplat cu ei, se va întâmpla și cu poporul lui Dumnezeu foarte curând. Vom trăi veacul acesta, vom trăi evenimentele acestea. Sunt sub ochii noștri. La fiecare săptămână se declanșează. Știți, a fost o lună roșie mare, noi n-am văzut-o aici. Și evreii știau când vine luna mare roșie la sărbătoarea cotelor. Am văzut și noi când am venit de la Pitești acum, decât o bucată, trei sferturi. Și ne-am speriat că era mare. Numai trei sferturi și era mare și era roșie. La răsăritul lunii. Zic oamenii, păi și ce? Păi nu zice Domnul, vor fi semne mari în soare, în lună și în stele? Și evreii au știut, evreii care sunt credincioși după religia lor, ei când au văzut luna aia roșie mare deasupra la muntele templului, a zis ceva necaz o să iasă din asta. Și a ieșit, deja au ieșit. N-a trecut decât o zi și a doua zi deja rușii erau pe teritoriul Siriei și au bombardat la câțiva kilometri de înălțimile Golan. Deci s-au dus direct ca să vadă evreii că noi avem ceva cu voi. Că e scris aici. Și nu o să fie numai război între evrei și ruși, o să fie război generalizat. N-a trăit nimeni al doilea război mondial și n-aș dori nimănui să-l trăiască pe al treilea. Și al treilea este la porți. Înainte de declanșarea celui de al treilea, vine Domnul. Vine după cei sfinți, după cei curați. Nu ne sfințim prin eforturi personale, dar pocăința este a noastră. N-o face Dumnezeu în locul nostru. Vine după ai săi, vine după o mireasă curată și sfântă. Mă îngrozesc la gândul că unii o să bată din nou pe la porțile astea. Să zică, vreau și eu înapoi. Păi vină, dar nu mai e nimeni aici. Sau mai sunt câțiva ca tine, care n-au vrut să pocăiască. Și dacă nu te cercetează cuvântul ăsta, atât are Dumnezeu să facă. Mai mult de atât nu o să-ți facă. Și o să regreți că ai avut ocazia, mai mult decât alții. O să regreți. Și într-o zi o să vezi cât de mult te va costa indiferența ta, nepăsarea ta, sau faptul că ai stat fără grijă când trebuia să fii cu grijă. Fără grijă. Vai de cei ce stau fără grijă în Sion. Domnul să cerceteze pe fiecare.